Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pradedame trečiadienio Liepos 13-osios vakaro žinių laidą. Popiežius paskyrė tris moteris vyskupų dikasterijos narėmis. Jei atsistatydinčiau, pasilikčiau Romoje, sakė popiežius duodamas interviu Meksikos televizijai. Meldžiame, kad popiežius kuo greičiau atvyktų į Ukrainą. Antradienio 139-osios karo dienos vaizdo žinioje sakė graikų apeigų Ukrainos katalikų vadovas. Misionierės liudijimas apie padėtį Šri Lankoje. Šios laidos pabaigoje kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus laiške Europos jaunimui paminėtą palaimintą į kankinį Francą Jėgerštėterį. Trečiadienį Liepos 13 dieną popiežius Pranciškus paskyrė naujus neseniai pertvarkytos vyskupų dikasterijos narius. Tarp jų yra trys moterys. Šiemet per sekmines įsigaliojo popiežiaus Pranciškaus paskelbta apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium, kuri pertvarkė Romos kurijos institucijas, padedančias popiežiui vykdyti Petro įpėdinio misiją. Vienas svarbiausių pertvarkytos Romos kurijos institucijų yra vyskupų dikasterija, atsakinga už kandidatų į vyskupus parinkimą. Popiežius paskyrė 14 vyskupų dikasterijos narių, tarp jų sesuo Rafaela Petrini, Vatikano valstybės administracijos generalinė sekretorė, sesuo Yvonne Renoga, buvusi seserų saleziečių kongregacijos generalinė vyresnioji, ir Marija Lija Cervino, pasaulinės katalikių moterų organizacijų sąjungos pirmininkė. Kiti popiežiaus paskirti vyskupų dikasterijos nariai yra kardinolai ir vyskupai tarnaujantys Romos kurijoje arba vadovaujantys vyskupijoms įvairiose šalyse, bei Romos Šventojo Pauliaus už miesto sienų Benediktinų abatijos vadovas. Popiežius Pranciškus davė interviu Meksikos televizijos kanalui Televiza. Pokalbio temos – popiežiaus sveikatos būklė ir atsistatydinimo galimybė – pandemija, karas Ukrainoje, abortai ir kova su prievarta prieš vaikus. Bažnyčios gyvenimą komentuojantys apžvalgininkai pastarosiomis savaitėmis kalbėjo apie galimą popiežiaus Pranciškaus atsistatydinimą. Pretekstas tokiems komentarams buvo popiežiaus sprendimas rugpjūčio mėnesį aplankyti pirmojo atsistatydinusio popiežiaus Celestino V kapą vidurio Italijos Akvilos mieste. Šias spėlionės paneigė pats Pranciškus, pareikšdamas, kad kol kas tikrai neketina trauktis iš pareigų, tačiau atsistatydinimo kaip galimybės jis visiškai neatmeta. Prie šios temos dabar vėl buvo sugrįžta interviu, kurį popiežius davė Meksikos televizijai. Nemanau, kad šiuo metu viešpats norėtų mano atsistatydinimo, sakė Pranciškus. Jei jausčiau, kad jis manęs to prašo, tuomet atsistatydinčiau. Pasak Pranciškaus, pastaruoju metu jį ištikė sveikatos negalavimai ir kelionė rugpjūčio pabaigoje į Akvilą, kur palaidotas Celestinas V, tai tik nieko nereiškiantis sutapimas. Atsakydamas į klausimą apie galimybę aiškiau apibrėžti popiežiaus emerito figūrą, Pranciškus pažymėjo, kad pati istorija padės geriau tai reglamentuoti. Likšiolinė patirtis yra labai gera, nes Benediktas XVI yra šventas ir diskretiškas žmogus. Tačiau ateityje, ko gero, teks nustatyti aiškesnės ribas arba geriau jas apibrėžti. Kalbėdamas apie teoriškai galimą savo atsistatydinimą, Pranciškus sakė, kad į Argentiną jis nesugrįžtų. Esu Romos vyskupas, tad atsistatydinimo atveju tapčiau Romos vyskupų emeritu. Į klausimą, ar tai reiškia, kad jis apsigyventų Laterane, popiežius atsakė, galimas daiktas. Popiežius prisipažino, kad prieš konklavą jis jau rengėsi pasitraukti iš Buenos Airių arkivyskupo pareigų. Norėjo praleisti senatvę, klausydamas iš pažinčių, lankydamas ligonius. Toks būtų buvęs jo kaip emerito apaštalavimas. Tai jis norėtų daryti ir jai pasitrauktų iš Romos vyskupo pareigų. Toliau Meksikos televizijai duotame interviu buvo kalbama apie karą Ukrainoje. Į kritiką, kad nepakankamai aiškiai pasmerkė agresorių, Popiežius atsako, kad pirmiausiai reikia parodyti artumą nukentėjusiems, visą dėmesį skirti šaliai, kuri yra užpulta. Popiežius taip pat patvirtino, kad jis norėtų susitikti su patriarchu Kirilu rugsėjo mėnesį Kazachstane numatytame tarp religinėme renginyje. Buvo klausiama ir jo nuomonės apie abortų teisinį reglamentavimą Jungtinėse valstijose. Popiežius dar kartą patvirtino smerkiantis abortus ir pakartojo, kad ganytojai visada turi rūpintis pastoraciniais aspektais, nes priešingų atvejų kyla pavojus šiuos sudėtingus klausimus paversti tik politinę problemą. Meksikos televizijai popiežiaus duotame interviu kalbėta ir apie pedofilijos bažnyčios aplinkoje problemą bei kovą su ja. Buvo nukeltas puodo dangtis, sakė Pranciškus, ir šiandien bažnyčia vis labiau supranta, kad seksualinis išnaudojimas tai monstriškas nusikaltimas. Bažnyčia tvirtai pasiryžo šią problemą spręsti ir daugiau niekada nebūti šių nusikaltimų bendrininkė.
139-osios karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas daugiausia dėmesio skyrė tądien pagal Julijaus kalendorių kartu su ortodoksais minėtai apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmiai. Meldė, kad kraštą kuo greičiau aplankytų dabartinis apaštalo Petro įpėdinis popiežius Pranciškus. Tuo tarpu Ukraina kovoja ir stabdo galingą Rusijos puolimą nešantį mirtį, griuvimą, vargą ir badą. Pasak Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiojo ganytojo apaštalai Petras ir Paulius buvo labai skirtingi žmonės, galima būtų pasakyti priešingybės savo temperamentu, savo misija ir savo statusu. Tačiau jie skelbė vieną ir tą pačią evangeliją, augino vieną ir tą pačią šventą visuotinę arba katalikišką ir apaštališką bažnyčią. Todėl abu didėję apaštalai minimi tą pačią dieną ir vaizduojami vienoje ikonoje. Petras buvo neišprusęs vietinis žvejys. Paulius, iš pradžių vadintas Sauliumi, buvo diasporos žydas iš Tarso miesto, gavęs puiko išsilavinimą. Petras buvo žmogus, kuris Romos valdžios institucijų akise neturėjo teisių, o apaštalas Paulius buvo Romos pilietis. Petras buvo artimiausias Kristaus mokinys, buvęs su juo nuo pat Kristaus skelbimo pradžios. Prie pirmųjų krikščionių žūties prisidėjęs Paulius sutiko Kristų jau po to, kai jis baigė žemiškąją misiją, kai pakeliui į Damaską išgirdo klausimą «Sauliau, Sauliau, kodėl mane persiekioji?». Petras skelbė Evangeliją Romos imperijos žydų bendruomenėms, o Paulius buvo tautų apaštalas. Mes kilę ne iš žydų, o iš kitų tautų, už tikėjimą esame itin skolingi apaštalui Pauliui. Tačiau, anot didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko, šių dviejų apaštalų atminimą švenčiame tą pačią dieną, nes bažnyčia mums nori pasakyti kai kas svarbaus. Petrui reikia Pauliaus, o Pauliui reikia Petro. Apaštalui Petrui Kristus suteikė ypatingas užduotis ir ypatingas šventosios dvasios dovanas, kad šias užduotis galėtų įvykdyti. Kristus Petrą vadina ula, ant kurios stovės jo bažnyčia, ir suteikė jam dangaus karalystės raktus, galę surišti ir atrišti žemėje, įpareigojo pačiam atsivertus stiprinti brolius. Petro tarnystė neapsiriboja vien vietinė Romos bažnyčia, jis yra ir visos Kristaus bažnyčios visuotinumo bei vienybės simbolis. Kitoms vietinėms bažnyčioms būtina ne vien išsaugoti apaštalinę tradiciją, bet ir būti vienybėje su visuotinė krikščionybė, būti bendrystėje su kitomis vietinėmis bažnyčiomis. Tai reiškia būti vienybėje su apaštalo Petro įpėdiniu. Kristus suteikė Petrui dovana pirmajam atsiversti, pirmajam atgailauti. Būtent dėl šios dovanos jis tapo uola ir tikrų tikėjimo mokytojų atramos tašku visiems kitiems viskupams, visiems kitiems krikščionims įvairiuose pasaulio kraštuose. Todėl neatsitiktinai pirmieji tėvai mokė, kad kur yra Petras, ten yra bažnyčia, sakė ganytojas ukrainietis. Jis pakvietė melstis už mūsų dienų Petro įpėdinį, už popiežių Pranciškų, kad gavęs tas pačias dovanas, kaip ir Petras, būtų Kristaus bažnyčios vienybės simbolis ir statytojas, kviestų visus į bendrystę viename Kristaus kūne. Pasak Svetoslavo Ševčiuko, matome, kad vieni pritarė Pranciškaus balsui, kiti ne. Bet visi jį girdi, visi reaguoja. Meldžiamės, kad tarp mūsų, šiandienos krikščionių, jis pirmasis atsiverstų, o po asmeninio atsivertimo sutvirtintų savo brolius tikėjime. Meldžiamės, kad jis kuo greičiau aplankytų Ukrainą, atsistotų greta kenčiančių ukrainiečių. Petras visada yra ten, kur yra Kristus, o Kristus yra ten, kur yra kenčiantieji. Kristus visada yra aukos pusėje.
Nechai цей приїзд Святішого Отця до України буде отим урочистим проголошенням того, що Христос і його учень, наслідник Петра, є разом з українським народом, є посторонній.
Тегул Шventojo Tėvo vizitas į Ukrainą būna iškilmingas pareiškimas, kad Kristus ir jo mokinys Petro įpėdinis palaiko Ukrainos žmonės ir yra pusėje tų, kurie Ukrainoje kenčia dėl karo, sakė didysis arkivyskupas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas.
Giovanna Fattori iš popiežiaus Jono 23 bendruomenės pasakoja apie Šri Lankoje prasidėjusius neramumus ir bažnyčios pagalbą labiausiai stokojantiems žmonėms, kurie negauna būtiniausių dalykų – maisto, vaistų. Žmonės miršta gatvėse. Katalikai, budistai, musulmonai vienijasi siekdami taikos. Naujagimis miręs motinos glėbėje, kuri negalėjo jo išgelbėti, nenuvežė jo į ligoninę, nes jai nepavyko rasti jokios transporto priemonės, nes automobiliai nevažiuoja, trūksta degalų. Žmonės miršta tiesiog gatvėse, deginant saulei, eilėje laukdami vaistų. Medikamentų neįmanoma gauti, taip pat ir maisto, kurio trūksta ir kuris beprotiškai pabrango. Apie dramatišką situaciją pasakoja Giovanna Fattori, popiežiaus Jono 23 bendruomenės narė gyvenanti Šri Lankoje. Misionierė pabrėžia, kad paštrėjo situacija susikaupė nemažai priežasčių, dėl kurių pratrūko gyventojų pyktis, kilo neramumai, žmonės ėmė užiminėti valdžios pastatus sostinėje Kolombe. Galima papasakoti tūkstančius tokių kančios ir mirties istorijų, sako misionierė. Pasak jos, kalčiausia viską niokojanti ekonominė krizė, kuri jau prieš kurį laiką parklupdė šalį. Labiausiai kenčia skurdžiausiai gyventojai vargšai, kurie jau ištisus metus nesugeba pragyventi. Milžiniškas valstybės įsiskolinimas sukėlė infliacijos šuolį, dėl to pakilo būtiniausių priemonių kainos, kurios nuskurdino daugelį šeimų. 90% gyventojų patiria didžiulius sunkumus. Misionierė aiškina, kad masiniai protestai apėmė visą šalį, krizė palietė visus sluoksnius. Pakanka paminėti faktą, kad ligoninės neturi priemonių gydymui, kai kurios visai nutraukė pagalbos teikimą, priduria Giovanna Fattori. Tokiu sudėtingu neramumo metu bažnyčia nuo pat pradžių ėmėsi tarpininkės vaidmens. Misionierė taip pat tvirtina, pasakodama apie vyskupus ir kunigus, kurie išklauso žmonių kančių istorijas, bando padėti konkrečiai, dalindami ryžių, lęšių, cukraus, miltų paketus. Kartu su budistų vienuoliais ir musulmonų imamais katalikų kunigai skatina susitaikymo judėjimą. Praėjusį šeštadienį sostinės gatvėse įvairių religijų atstovai ragino žmonės siekti taikos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Pranciškus laiške Europos Sąjungos jaunimui, dalyvavusiam Prahoje surengtoje konferencijoje, paminėjęs absurdišką karą Ukrainoje, paragino įsipareigoti padaryti galą šiam karui, patikindamas, kad kai keli galingi žmonės siunčia tūkstančius jaunų žmonių kovoti ir mirti, teisėta maištauti. Popiežius laiške pateikė maištautojo pavyzdį. Tai Francas Jėgerštėteris, kankinys ir katalikų bažnyčios palaimintasis, antrojo pasaulinio karo metu nacių mirtimi nuteistas jaunas sąžinės kalinys. Francas Jėgerštėteras buvo paprastas šeimos tėvas, karo metu dirbo šeimos ūkyje Sankt Radegrunde, Austrijos vietovėje prie pietinės Vokietijos sienos ir ėjo kaimo bažnyčios prižiūrėtojo pareigas. Jaunystėje nepasižymėjęs ypatingų pamaldumų sukūrė šeimą su Franciska, augino 3 dukteris. Franco krikščioniškas tikėjimas stiprėjo karo grėsmės aplinkybėmis. Jis kasdien eidavo komunijos, už paslaugas laidotuvėse atsisakydavo mokesčio, daug skaitė, meldėsi ir mąstė apie paklusnumą teisėtai valdžiai ir paklusnumą Dievui, apie mirtingąjį ir amžinąjį gyvenimą, apie Jėzaus kančią ir mirtį. Francas buvo vienintelis iš kaimo balsavęs prieš Austrijos Anšliusą, tai yra neteisėta Austrijos prijungimą prie nacistinės Vokietijos. Pašauktas į karinę tarnybą, jos visai vengė. Buvo prisaikdintas, tačiau mero dėka galėjo grįžti į savo ūkį. Vėl pašauktas tarnavo apie pusmetį, 1940-41 metais, bet mero užtarimu vėl galėjo sugrįžti į namus. Francas buvo įsitikinęs, kad dalyvavimas kare yra sunki nuodėmė, todėl nusprendė į šaukimą į kariuomenę atsakyti atsisakymu kovoti. 1943 metais Francas dar kartą buvo pašauktas į karinę tarnybą. Prisistatęs, jis pareiškė atsisakantis kariauti, o vykdysiantis nesmurtinę tarnybą, tačiau tai jam nebuvo leista. Suimtas ir įkalintas šiaurinėme Austrijos mieste Lince, būtent Lince 2007 metais Francas Jägerstätteris paskelbtas palaimintuoju, vėliau perkeltas į Berlyną Tegel, kur 1943 metų Liepos 6 dieną buvo nuteistas mirtimi už maišto kurstimą. Francas prieš egzekuciją parašė laiškę, kad rašo surištomis rankomis, bet kad šitaip geriau nei būtų surišta jo valia. Popiežius Pranciškus laiške jaunimui patikino, kad Francas buvo linksmas, simpatiškas, nerūpestingas jaunuolis, kuris dėka žmonos Franciskos, su kuria susilaukė 3 vaikų, pakeitė savo gyvenimą ir išsijugdė gilius įsitikinimus. Kai buvo pašauktas į kariuomenę, jis atsisakė imti į rankas ginklą. Jis manė, kad karas visiškai nepateisinamas. Jei visi į kariuomenę paimti jaunuoliai būtų pasielgę taip kaip jis, Hitleris nebūtų galėjęs įgyvendinti savo velniškų planų. Blogiui reikia bendrininkų, kad nugalėtų, patikino popiežius. Pasak Vatikano šventųjų skelbimo dikasterijos, Francas Jägerstätteris nenorėjo nulenkti galvos prieš Hitlerį, jis nulenkė galvą prieš Dievą, o visa kita padarė giljotina.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.